ajatuksia ja näkökohtia. Näissä kahdessa esityksessä oli jo käyty läpi melkeinpä puolet kirjan sisällöstä, eli tässä osiossa, joka käsitteli Senian osiossa, tuli hyvin käytyä läpi emergentit innovaatiot ja nämä verkostot ja niiden johtaminen, ja Markus toi esiin nämä keissit. Tämähän on osa Genedes-hanketta. Me otimme nimeksi todella luottamusverkostot, koska ajatus oli se, että tähän Genedes-hankkeeseen ja sen alkuperäisessä suunnitelmassa haluttiin tuoda esiin muutakin kuin pelkästään ne tekniset applikaatiot, jotka näistä optimointi- ja simulointityökalusta lähtee, katsoa sitä konepajateollisuuden verkostoa. Ja lähdimme siitä, että me nyt sitten käymme läpi aidolla haastatteluilla keskeisiä toimijoita ja koetamme päästä selville näiden haastattelujen kautta, minkälaisissa innovaatioprosesseissa ne on, mitä ne ovat, miten ne tapahtuu, minkälaisia haasteita niihin liittyy. Ja sitten toisaalta tuoda esiin tähän tämmöinen laajempi teoreettinen perspektiivi, joka perustui tutkijoiden pitkäjänteiseen tutkimustyöhön innovaatiosta ja innovaatioverkostoista. Itse tässä työssä nostan esiin tämän innovaatioiden ekosysteemin, sen taustan ja klusteriajattelun, puhun siitä kohta lisää. Senia Swan käsittelee tässä kirjassa emergenttejä, innovaatioita ja innovaatiojohtamista. Ja hänen esityksensä tulee laajasti kuvattua. Tämän äskeisen esityksen perusteema tulee hyvin laajasti kuvattua tässä kirjallisessa luvussa, jonka Senia on tähän kirjoittanut. Kirsi-Maria Blomqvist on tietojohtamisen professori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, ja hänen tutkimuksissaan on luottamuskysymys ollut aivan keskeinen. Ja tähän liittyy hänen oma kuvauksensa siitä luottamusproblematiikasta, ja myöskin siihen liittyy yksi haastattelunäkökulma. Olli Jukarainen ja Markus Salo ja Anu Talka tekivät nämä haastattelut, ja Olli ja Markus kävivät aluksi läpi nämä meidän perustoimiamme tässä, nämä yritykset, plus sitten eräitä taustaryhmiä, VTT ymmärsin, ja muuta. Se oli aika kattava, noin parinkymmenen haastattelun ryhmä. Ne on kaikki tarkkaan nyt literoitu. Se materiaali on varmaan sieltä vielä löytyy, jos halutaan käydä läpi kiinnostaviakin näkökohtia. Se on hyvä materiaali, erittäin rikas materiaali, ja se litteroitiin. Ja sitä voi analysoida monellakin tavalla. Ja Anu tuli hieman myöhemmin Lappeenrannan puolelta, kävi läpi tämän aineiston ja teki muutamia lisähaastatteluja nimenomaan siitä luottamuskysymyksestä. Ja sitten me olemme tutkijat tehneet yhdessä nämä johtopäätökset ja suositukset. Ja nyt ajattelin tuoda vähän yleisempiä kysymyksiä. Eli varmaan yksi tärkeimpiä asioita tässä kirjassa on se, että mikä on tämä muuttunut maailma, jossa yritykset toimivat. Mehän nimisimme tämän kirjan nimenomaan teollisuus verkottuneessa innovaatiotaloudessa laajana, isona muutoksena, ehkä sellaisesta perinteisemmästä teollisen tuotannon maailmasta, jossa firma tekee loistavia tuotteita ja sitten etsii niille markkinoita. Ja markkinat saattavat olla jo kohtalaisen stabiilejakin. Nyt ollaan maailmassa, jossa jatkuvasti tulee uusia toimijoita kentälle, jatkuvasti tuotetaan kilpailevia tuotteita ja teknologioita, ja tämä Senja puhui dominanssista, että jotkut teknologiat saavat dominoivan aseman, muilla ei ole enää asiaa sinne, ellei sitten tule joku täydellinen murros, joka tuo jonkun kilpailevan teknologian. Onhan meillä nähty esimerkiksi videoteknologiassa, miten tietyt beta-systeemit, onko se Sonin muista oikein sitä beta-järjestelmää, eihän se mennyt läpi, vaikka se oli parempi teknisesti, koska tämä toinen järjestelmä voitti sen. Nämä on tällaisia, ja nyt on niin tavattoman laaja tämä toimijakenttä, koska globaalin talouden piiriin tulee yhä uusia maita, Euroopan ja USA lisäksi Brasiliassa, Venäjällä, erityisesti Kiinassa ja Intiassa. Ja tämä arvonmuodostus on täysin hajaantunut globaalisti ja toisaalta sitten kasautuu näihin innovaatiokeskittymiin. Eli se on tämmöinen hajautumisen ja toisaalta yhteenkokoutumisen prosessi. Ja aina joudutaan kysymään, että miten sitten ne yritykset siellä toimintapaikassa tai se alue pystyy loppujen lopuksi tuomaan näihin arvoverkkoihin uutta. Ja samalla pitää oppia toimimaan globaalissa kentässä niin, että kaikki voimavarat on globaaleja. Eli jos jotakin osia, designia, markkinointitukea tarvitaan, niin on globaali pelikenttä, josta me voidaan etsiä ne voimavarat. Ja tämähän on jotain muuta kuin että katsot, mitä tällä kylällä on. Siitä huolimatta kylällä on paljon merkitystä. Eli se on yksi havainto, että kylällä on paljon merkitystä. Eli keitä meitä tässä on lähellä? Markus viittasi tähän läheisyyteen, mikä näytti näillä yrityksillä ainakin olleen merkittävä, että siellä on lähellä helppo asioida, eikö niin, tunnetaan. Ei ole luottamusongelmat, ei ole niin suuria kuin jos me mennään täysin tuntemattomille markkinoille. Teillähän on kiinnostava komponentti, myyttekö te meille tämän? Kilpailukyky on siis sitä, että miten alueen yritykset kykenevät tuottamaan sellaista lisäarvoa, jolla on todella globaalissa mittakaavassa kysyntää. Tämä luova tuho on tavattoman vahva elementti. Jos oikein ymmärrän sen Senian idean emerkoituvista ympäristöistä, se tarkoittaa aika paljon sitä, että se ympäristö itsessään, jossa me elämme, sieltä emerkoituu koko ajan uusia ideoita ja uusia toimijoita, jolloin ei vain niin, että meillä on emerkoituvia innovaatioita, siis radikaalia innovaatioita, vaan se itse ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Ja se on juuri se haaste myöskin, että pitää olla valpas sen emerkoituvan ympäristön suhteen. Ja nyt sitten kun mennään katsomaan sitä lokaalia paikkaa, niin kuinka hyvän puitteen se tarjoaa yrityksille lähteä uusille urille? Riittävästi aineksia, tekijöitä, kumppaneita tai sitten niitä globaaleja verkostoja. Miten pystytään tämmöisissä emerkoituvissa, muuttuvissa olosuhteissa olevaan riittävän uudistuskykyisiä? Ehkä näin voi sanoa, että siinä on yksi keskeinen. Jos innovatiivisuus voi tarkoittaa tuotat parempia tuotteita ja palveluja, niin yhtä tärkeä asia on se, että yritys kykenee toimintamallejaan uudistamaan, mihin sen ja tämä johtamismalli viittaa. Eli millä tavalla me kykenemme paremmin käyttämään resursseja elämään näissä verkostoissa ja hyödyntämään verkostoissa olevia, muuttamaan johtamistapoja, tiimityötapoja, yhteistyökuvioita. Nämä voi olla niitä assetteja, niin kuin sanotaan, jotka loppujen lopuksi on vähintään yhtä tärkeitä kuin se, että sulla on loistavat tuotteet tulevaisuudessa. No tämä ekosysteemikäsitehän on nyt tarjoaa semmoisen tietyn pohjan, platformin tällaiselle uudistumistyölle ja myös sille aineksia uusien innovaatioiden tuomille. Tietysti meillä on kysymys Suomella ja yhtä hyvin Keski-Suomella, miten me asennoidumme tähän markkinoon. Ja millä me lähdemme nimenomaan tähän innovaatiokilpailuun sitten mukaan. Innovaatiosta on jo puhuttu tuossa paljon, joten oikeastaan muuta kuin että nähdään se, että innovaation käsitteeseen jo liittyy se käyttöönotto. Tämä liittyy myös kääntyvä traktorin etuosa, joka sai nerokkuudestaan palkinnon, mutta jonka taloudellista merkitystä me ei koskaan ehkä tulla näkemään, jolloin tämä ajatus innovaatiosta jonain, joka on jo käytössä, niin on todella keskeinen koko tälle idealle, mitä innovaatio on. Eli se ei ole pelkkää nerokkuutta ja pelkkiä testejä asioille, vaan se on todella niin kuin lanseerausta, asioiden lanseerausta ja katsoa, miten se markkina lähtee vetämään siinä. No nämä radikaalit ja inkrementaaliset on tuossa tullut jo esiin ja tässä ihan vaan karkeasti innovaation syntymistä voidaan tukea johtamisella ja olosuhteilla. Ja näitä kaikkia me ei ehkä aina osata näitä kumpaakin komponenttia yhtä aikaa viedä ja nyt jos me kehitämme esimerkiksi Jyväskylän seutukunnalla innovaatioiden ekosysteemiä, meidän pitäisi myöskin huolehtia siitä, että johtamiseen tulisi uusia eväitä. Miten firmat kykenevät hyödyntämään tätä osaamista, ohjaamaan tuollaisia. Esimerkiksi tämä Metson case osoitti, että ehkä se oli vähän niin kuin liian klassinenkin. Kehittäjät kehittävät jutun, joka ei sitten integroidu kaikilta osin kuitenkaan sen yrityksen strategioihin. jolloin tämähän on hyvin tavallista, kaikki suurista firmoista kertoo. Meillä oli loistava juttu, mutta ne ei ymmärtäneet sitä. Sisäinen markkinointi ei onnistunut. Jolloin tämä johtaminen, innovaatioiden johtaminen on varmasti yksi menestystekijä. Tätä malliahan itse olen täällä halunnut tuoda esiin, että lähdetään tästä kehästä ideoita, inventioita, implementaatioita, impaktia. Ja vasta tuolla impaktipuolella me nähdään, oliko tämä hyödyllinen, minkälaisia uusia käytäntöjä se synnytti. Tähän keskelle mä olen lisännyt ihan monenkin kommentin jälkeen, että kuitenkin se niin kuin punainen pallo täällä on se, meillä on tiettyjä haasteita. Meidän pitää ratkaista joku ongelma. Käytännöllinen ongelma, energiaongelma, tehokkuusongelma, markkinaongelma. Ja tämä synnyttää tarpeita, mutta myöskin tietysti kokemukset meidän onnistuneista innovaatiosta tämän impactin kautta on kuitenkin myös merkittävä feedback, joka johtaa uusiin ideanimuodostuksiin. Mutta koko ajan tämä, niin kuin, tämä hiertävä asia on, että meillä on raskaita ongelmia, meidän pitää ratkaista nämä ongelmat. Eli tavallaan ei ehkä useinkaan, no innovaatiotutkijat tykkäävät siitä, että pistetään porukka jonnekin ja ne keksii jotain mieletöntä ja sitten sitä lähdetään tekemään. Näinhän se ei toimi, vaan se varmasti lähtee siitä, meillä on selvästi markkinoilla probleemi, meillä on selvästi energiaongelma, tämä ei ole tehokas, tämä prosessi ei ole laadukas, tämä tuote on liian vanha, sillä on liikaa kilpailijoita. Nämä ongelmat tietysti pakottavat tähän. Yksi keskustelukysymys, joka tässä kirjassa kulkee aika monessa kohtaa, ehkä niissä omissa kommenteissa, niin siellä enemmän on se, että mikä on nyt loppujen lopuksi tämä klusterikonsepti ja sen merkitys? Mitä sille tulee tapahtumaan? Tämä on tärkeää, että on Seppo Riiskun kanssa me olemme puhuneet tässä keihänkärkihankkeessa sen takia, että täälläkin on kuitenkin aika vahvasti organisoitu ja mielletty tämä elinkeinopolitiikka klusterimallin pohjalta. Eli ja sehän on, Porter kehitti sen julkaisi sen vuonna 1990, mikä se nyt on, Competitive Advances on Nations kirjassa. Suomessa se omaksuttiin koko teollisuuspolitiikan pohjaksi. Ja Suomihan on taas kerran oli kiltti, me teimme hyvämme työmme. Täytyy sanoa, että Suomessa oli kuitenkin, se oli omaksuttu aika luovalla tavalla niin, ettei se ehkä mennyt ihan siihen niin karkeaan, koska sitä mallia sovellettiin kaikkialla OECD-maiden piirissä hyvin mekaanisesti. No sen ytimenä oli tietysti, että on toimiala, jonka yritykset on lähellä toisiaan. Klusterimallin kuitenkin Porterilla kuuluu myöskin ne tukevat toimialat, kysyntätekijät ja satunnaisuus. Siinä mielessä se ei ollut mikään yksinkertainen malli, mutta se oli kuitenkin ikään kuin toimialakeskeinen malli. Nyt sitten on käynyt näin, että klusterit on täysin globaalisti hajaantuneita. Se oli ehkä semmoinen nation state-vaihe, että meillä on Suomessa metsäteollisuus, suomalainen metsäteollisuus, joka on toimiala, jota pitää tukea, tai metalliteollisuus tai energiateollisuus. Mä käyn siellä muutamia kommentteja, miten alun perin tässä 90 alkuvaiheessa niin ei esimerkiksi ICT:tä tunnistettu kai klusteriksi ollenkaan. Mutta sen sijaan tietysti metsä, paperi, energia, tämmöiset siellä oli. Se oli aika jännä. Sitten se aika pian huomattiin, hei, täällähän on tämmöinen. Ja sitten tuli hyvinvointiala myöskin yhtenä klusterina. Ei ne ollut suinkaan siinä alkuperässä mallissa. Eli siis se muuttui dynaamisesti myöskin se toimialakenttä. No sitten toinen pointti on tämän globaalisen hajaantumisen rinnalla se, että innovaatiot syntyykin rajapinnoilla, toimialojen rajapinnoilla, ja näin ollen se toimiala-ajattelu ei ole kovin osuva kuvaamaan sitä. Ja sen takia tämmöiset dynaamisemmat ekosysteemiteoriat on nyt ilman muuta korvaamassa sitä, mutta tällä en halua millään vähätellä, etteikö klusterimallilla ollut valtava merkitys. Sokit on rakennettu klusterimallin pohjalle, ja ne jatkuu vielä vuosia. Ja maakuntien strategioissa on klusterimalli, tämä klusteriajattelu pohjana, mutta ei sitä enää tietysti niin mitenkään dogmaattisesti tutkita. Että täytyy ottaa sillä tavalla niin kuin realismia, että se on kehittynyt huomattavalla tavalla. Tämä kuva, joka on yksinkertainen kuva, on halunnut tällä vain kertoa sen, että kun ajatellaan luonnonvaratalouteen, esimerkiksi metsä, vesi, kaivannaiset, sitten tätä teknologiataloutta, engineering-aluetta, manufacturing-aluetta ja palvelutaloutta, niin näiden painoarvot on muuttuneet. Palvelutalous on nytkin jo valtavan suuri. Kohta sanon siitä ennen. Teknologiatalous on meillä ollut toki vahva toimija, jos ajatellaan sitten vaikka koneenrakennusta, elektroniikkateollisuutta tai sähköteknistä teollisuutta ja luonnonvaratalous, tietysti alkutuotanto, mutta tietysti metsä. Mutta nehän on kaikki jo vaikuttavat toisiinsa. Eli luonnonvaratalouskaan ei menesty, ellei se jatkuvasti jalosta tuotteitaan. Ota yhä enemmän teknologiaa käyttöön. Yhä korkeammalle siirry siinä arvoketjussa. Palvelutalous ei ole menestyvä, ellei sitä voida skaalata informaatiotekniikan avulla. Meillä ei esimerkiksi Suomessa ole mitään kovin globaaleja palvelutuotteita. Niiden pitäisi perustua niin kuin helppoon saatavuuteen, eli internetiin ja laajoihin palvelukokonaisuuksiin, joita pystytään globaalisti käyttämään. Se on välttämätöntä tällä alueella ja saada tehokkuuksia sinne lisää. Ja kaikki, sekä teknologiatalous että luonnonvaratalous kehittyessään tarvitsevat palvelutalouden elementtejä. Hyvä esimerkki on Nokian Store. Nokiahan oli sähkötekninen firma, joka valmisti radiotekniikkaan perustuvia laitteita, matkapuhelimia, ja se oli hyvä siinä. Nyt sitten ne varsinaiset kilpailukyvyt tulevat palveluista ja applikaatioista, sisällöistä ja yhä vähemmän katteita löytyy sitten kuitenkin niistä laitevalmistuksesta. Eli silloin Nokia halusi jo muutamia vuosia sitten siirtyä ratkaisujen tuottajaksi ja palvelujen tuottajaksi, eikä ollut siinä niin ketterä kuin olisi pitänyt. Mutta me näemme vaan, että miten merkittävää on rikkoa näitä rajapintoja. Näistä ekosysteemistä en halua tuossa oikeastaan sanoa nyt muuta, kun se on kuvattu tuossa kirjassa ja muissa presentaatioissa sen, että pikkusen nämä käsitteitä me tullaan vielä tämän kevään aikana tarkentamaan tätä paikallista keskustelua varten. Tässä alkuperäisessä ideassani olen lähtenyt siitä, että ekosysteemi on tämmöinen kuin laajempi lokaalinen toimintaympäristö, jossa on vahvat yliopistot hyvät palvelut niille. Toisaalta sitten näiden ekosysteemien sisällä on hyvin erikoistuneita niche-tyyppisiä verkostoja. Joku voi liittyä peliteollisuuteen, joku toinen voi liittyä vaikkapa bioenergia-asioihin, joku hyvinvointiasioihin. Ekosysteemi on siis, jos on paljon elementtejä, kombinaatiomahdollisuuksia, siis tämä ei ole klusteri enää, vaan tämä on ikään kuin tori tai sademetsä. Jos tapahtuu erilaisia asioita kombinaatioiden kautta, sen pitää olla avoin. Ja totta kai tämmöisessä avoimessa ympäristössä on erittäin vaikea toimia. Siellä pitää kykenä etsimään, rakentamaan luottamuspohjaisia kumppanuuksia. Ja sitten sen sisällä on näitä erikoistuneita verkostoja erilaisille bisneksille. Joten tämä kuva on monimutkaisempi. Ja toinen asia on tietysti, että nämä on globaalisti verkottuneita, joka täytyy koko ajan pitää mielessä. Eli voidaan puhua hajaantuneista, globaalisti hajaantuneista ekosysteemeistä. Ja jos ajatellaan niin kuin tyyliä Nokia, Apple, niin ne on oikeastaan tämmöisiä platform-pohjaisia ekosysteemejä. Niissä on tietty semmoinen, voisiko sanoa, dominoiva teknologia tai käyttöjärjestelmä pohjana. Ja niiden ympärille liittyy tiettyä laiterakentamista, tuotantoa ja valtava määrä applikaatioita toimii näin. Teollisuus on nyt sitten mielenkiintoisella tavalla, niin kuin Senja tuossa totesi, palveluvaltaistumassa ja hyvin monissa yrityksissä palvelujen osuus liikevaihdosta saattaa olla 60-70%, riippuen miten lasketaan. Siellä on sitten elinkaaripalvelua, konsultointia, jälkimarkkinointia, tarvikeoperointia, tiedonhallintaa, ohjeistuotteita ja niin edelleen. Se on erittäin laaja. Etla väittää tiukan tutkimuksensa perusteella, että enää 10% työvoimasta on varsinaisessa teollisessa tuotannossa. Eli teollisuudessa on huomattava määrä ihmisiä, jotka on täällä palvelupuolella kehittämässä ratkaisuja, ideoita, huolehtimassa ylläpidosta ja niin edelleen. Valtavan merkittävä tulee olemaan, että miten meidän suomalainen teollinen osaaminen kyetään paketoimaan, voisiko sanoa ikään kuin konsulttityyppiseksi, ratkaisujen tuottajaksi. Ja tuossa paikallisessa ekosysteemissä on myös ratkaisun tuottajia. Komas esimerkiksi. Ja varmasti niin kuin monet näistä keskeisistä, esimerkiksi metso saattaa olla hyvinkin tärkeää, että sillä on entistä parempi kyky niin kuin tavallaan toimia konsultoivilla markkinoilla. Sitten että paperitehtaat tehdään jossakin kasvavilla markkinoilla, ehkä sikäläisten toimijoiden kautta ja niin edelleen. Tässä palvelun kehittämisessä niin nyt on hyvin tärkeää huomata, että meidän on niin kuin nähtävä, että kaikessa elinkeinotoiminnassa on aina mukana kuitenkin jollain tavalla sekä materiaalinen komponentti että tämmöinen pehmeämpi palvelukomponentti. Ja silloin tämä back ja front stage -erottelu on vietävissä läpi kaikessa. Sitten näyttää näiden haastattelujen pohjalta, minäkin osallistuin muutamiin niihin haastatteluihin, niin erittäin hyvinhän meidän konepajateollisuus hallitsee tuotekehityksen, sen insinöörin puolen. Mehän olemme hyviä, hyvänen aika siinä. Mutta sitten näyttää, että kun mennään puhumaan markkinoinnista, asiakkaista ja liiketoiminnan kehittämistä sinne palvelualueelle, se on jotenkin harmaa, sumea alue, jota ei oikein niin kuin tuntu, että emme hallitse sitä. Miten sitä mitataan, pelataan? Tämä on juuri tavaton haaste. Miten toimia täällä palveluliiketoiminnan puolella ja samalla olla hyvä teknologiatalo? Ja niin kuin yhdistää nämä kaksi. Palvelumuotoilu on se, mitä itse näen ja vahvasti muuallakin mietitään, että se voisi olla yksi työkalu sitten kehittää sitä teollisuuden palvelukomponenttia. Ja nehän on hyvin asiakaskohtaisiakin, eli tämä N on yksi. Tähän tulee Prahalandin Krishnan kirjasta A New Age and Innovation, jossa he sanovat, että ainahan me palvelemme asiakasta yksilöllisesti ja pyrimme yhä enemmän yksilöllisiin palveluihin. Aina meillä on niin kuin yksi asiakas kerrallaan. Pystymmekö tekemään sen joustavasti? Eli ei vain massakastomointia, vaan ihan yksilöllisiä tapoja. Kuinka me teemme sen tehokkaasti, yksilöllisen palvelun? Se on varmasti valtava haaste tuolla, jotta hallittaisiin myöskin se skaalautuvuus ja kustannukset. Innovaatiotalous siis tarkoittaa oikeastaan tässä, että entistä koitetaan löytää mahdollisimman korkea paikka arvoverkostossa, missä ehkä ei ole vielä kilpailu niin kova, missä saa katetta paremmin. Ja toisaalta otetaan niin kuin tämä tuottajan näkökulmasta, pystytään siirtämään, katsomaan, mitä ne asiakkaat on, mitä ne todella tarvitsee, miten me voimme tuottaa yksilöllisempiä ratkaisuja. Eli mennään ylöspäin arvoverkossa kohti parempaa lisäarvoa ja katetta, ja tuotantoa lähdetään kehittämään asiakaskohtaisesti paperista, biopolttoaineisiin, älypakkaan. Tämähän on se tie. Siellä tarvitaan sitä innovatiivisuutta enemmän kuin missään muualla. Tämä kuva on James Tebbulin kirjasta Services Front Stage. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen kuva sillä tavalla, että siis aina voidaan aina löytää tämä materiaalin komponentti ja palvelukomponentti. Tässä on teollisuus tyypillisesti ja tässä on palvelu. Tavaratuotantoa, varsinaisia tuotteita, erilaisia komponentteja. Siellä on laatu- ja skaalaongelmat suuria, mutta sielläkin tulee ratkaisujen tuottaminen. Vähitellen alkaa tulla tärkeämmäksi. Tämä komponentti on siellä. No sitten on palveluintensiivisiä tuotteita, joissa on jo mukana enemmän vaikka joku tietokoneohjelman räätälöinti asiakkaan mukaan tai tuotteen virittäminen enemmän asiakaskohtaisesti. Tämä on ikään kuin ostaa tavaraa hyllyltä. Tämä on ostat jotain, joka on jo mätsätty. Ja siellä on tietysti silloin jo vahvempi palvelukomponentti. No sitten meillä on tämmöisiä tavara- ja informaatiointensiivisiä palveluja, vaikkapa ravintolat. Tällä Tebbulilla on mainioita esimerkkejä tämän ravintolabisneksen muuttumisesta. Siellä on totta kai ruoka, mutta entistä enemmän on kysymys, miten se annetaan, jaetaan. Minkälainen se ravintola on? Onko se gourmet vai onko se pikaravintola, onko se läsnä oleva se kokki vai kaukana. Näitä konsepteja etsitään maailmalla. Siellä tietyllä tavalla on teollistamisenkin tarvetta, koska täällä on löydettävä myös tehokkuutta. Eli siellä on jännittävä tämmöinenkin hyppäys taas tuonne. Ja sitten on ihan varsinaisia palveluja, joissa on vahva kokemuskomponentti, vaikkapa konsertissa oleminen. No nyt lopuksi näistä haasteista. Me tuohon kirjan loppuun olemme koonneet keskeiset, vähän yleisemmät huomiot. Johtaminen emergenteissä ympäristöissä. Koko konepajateollisuus ja meidän teollisuutemme on kansainvälistymässä. Miten se tehdään? Miten Metso investoi sinne Kiinaan? Miten UPM toimii Brasiliassa? Valtavia haasteita. Mutta nyt me huomataan täällä paikallisessa klasterissa, että tämä alihankintaketjut eivät pysy perässä. Ja tämä on yksi haaste. Miten tämmöinen alihankkija toimii, kun päämies menee kauas? Niillä ei ole resursseja siihen. Ehkä ei osata toimia vierailla markkinoilla, eikä sinne voida mennä vain päämiehen mukana, vaan täytyy löytää uusia partnereita sieltä. Tuotekehitys tuntuu olevan todella vaikeassa vaiheessa, kun ei riitä enää pelkkä tehokkuuden nostaminen, vaan pitää löytää uusia tuotteita ja palveluita. Varmasti konseptointi, vähän kokonaisvaltaisempia. Ja konseptoinnin puolella on taas sellainen haaste, että se ei ole useinkaan yhden yrityksen, vaan se on monen yrityksen yhdessä, niin kuin Senia on muun muassa pyrkinyt osoittamaan. Että se on kombinoimalla erilaisia osaamisia, että jotta saataisiin konseptityyppisiä palveluja. Eli se on ihan toisenlainen tapa. No, palveluinnovaatiot ilman muuta, jos kerran siirrytään palvelutalouteen, ja tämä front stage on suurempi ja suurempi osa sitä. No sitten on myöskin tämä avoimen oppia toimimaan tässä avoimessa innovaatioverkostossa, se on tärkeä asia. Ja tietysti sitten kaikessa, jossa toimitaan sekä paikallisesti että globaalisti verkostoissa, miten synnytetään se luottamus. Kirja tehtiin suurella innolla ja haluan kiittää myöskin Genedes-hanketta ja Teroa erityisesti. Jatkuvasti tuki tälle hankkeelle ja viime vaiheessa vielä miten me saadaan tämä kirja-aikaa ja muuta, niin me käymme keskustelua ja saimme sen sitten kuitenkin tähänkin seminaariin valmiiksi. Ja siinä oli Teron tuki taas paikallaan, samoin Sariminnan suuri työ tässä, Sariminnan Häviämäkin työ tässä ihan viimeistelyvaiheessa. Ja valtavan kiinnostava hanke Senja Svanin, Kirsi-Maria Plunkvistin, minun ja sitten Markuksen ja Ollin ja Anun kesken sujui hyvin. Kaikki olivat innostuneita ja meillä on sellainen tunne, että kirja on mielenkiintoinen. Paljon jäi sanomatta ja paljon tullaan tekemään uutta työtä vielä. Uskomme, että tämä kirja palvelee nyt aika mukavasti tämän Jyväskylän seudun ja yliopiston välistä yhteistyötä. Tämä on nyt avaus siihen, että me olemme pidämme tärkeänä tätä aluetta, me olemme paneutuneet siihen, haluamme kehittää näitä malleja, erityisesti juuri nyt on tällä hetkellä se, että miten johdetaan innovaatioita, miten siirrytään palvelutalouteen, miten osataan hyödyntää tätä ekosysteemiä, rakentaa parempi ympäristö. Nämä on niitä meidän yliopistollisia tutkimushankkeita, mutta tämän alueen kehityksen kannalta myöskin keskeisiä hankkeita. Joten kohta siirrymmekin sitten cocktail-tilaisuuteen tuonne yläkertaan Lea Pulkkisen saliin juhlimaan tämän varmaan molemmankin hankkeen päätöstilaisuutta ja erityisesti tätä kirjaa. Kiitos teille.